Gostjo, ki imamo danes pred mikrofonom, imamo na Primorskem valu redko priložnost gostiti. Z nami je kandidatka za Miss Slovenije za leto 2022, Julija Poljanec. Julija, lep pozdrav. Nekje sem zasledil, da nas znaš pozdraviti že tudi po portugalsko. Bi šlo to za naše poslušalce?
Sim. Hola, meus queridos. Benvinč a Primorski val. Eu sou Julija Poljanec i hoje vamos falar sobre minha vida atual. Tenha um bom dia.
To je bilo sedaj zelo lepo, ne vem koliko naših poslušalcev zna portugalsko, zato te bom seveda prosil še za prevod. Kako si nas pozdravila?
Seveda, lepo pozdravljeni, dragi poslušalci Primorskega vala. Sem Julija Poljanec in danes bomo govorili nekaj o meni.
Tako, v preteklih mesecih si se večkrat predstavila najbrž novim ljudem, pa te bom prosil še enkrat, torej tudi za naše poslušalce, prihajaš iz Tolmina, kako bi se na kratko predstavila?
Res je, bo držalo, prihajam iz Tolmina, vendar rada poudarim, da večino časa preživim nekoliko vzhodneje v Baški grapi, natančneje v Podbrdu. Baška grapa mi veliko pomeni, drugače pa bi se opisala kot preprosto primorko, sicer tiste vrste primorko brez morja, če se lahko pošalim nekoliko na račun nas, severnih primorcev. Študiram v Ljubljani razredni pouk, ker mi delo z otroki veliko pomeni, drugače pa med poletjem opravljam delo turistične vodičke na turistični ladji v Bohinju.
Tako, da potrdim to, da si primorka, Petrovo Brdo je zadnja vas na Primorskem, tako da Podbrdo še spada k nam. Omenila sva, seveda si finalistka izbora za Miss Slovenije, za letošnje leto. Za tabo je predizbor, lahko rečeva, in polfinalni večer. Spoznala si ostala dekleta, si se hitro vklopila v njihovo družbo. Kako je šlo to spoznavanje z organizatorji in tudi seveda z vami, z dekleti?
Spoznavanje je potekalo v Trbovlju in mislim, da smo se nas, vseh 29 kandidatk, zelo dobro ujele med seboj, kljub temu, da je prisotnih 29 različnih karakterjev, različnih osebnosti, smo se punce vklopile med sabo in stkale pristna prijateljstva.
Kaj vse pa ste morale narediti do polfinalnega večera? Torej, kako so potekale te vaše aktivnosti v predizboru, lahko rečeva?
Torej, na samem začetku smo se punce seveda prijavile nov izbor, novo sezono Miss Slovenije 2022 in na to smo bile povabljene na razgovor. In po teh razgovorih smo dobile zvečer sporočilo, ali smo sprejete naprej kot polfinalistke ali ne. Na mojo srečo in na srečo vseh nas 29 kandidatk sem tudi jaz dobila sporočilo, da sem sprejeta v polfinale, potem pa so se seveda začele priprave na polfinalno prireditev. Uvodoma smo morale kandidatke narediti svoj predstavitveni video, kratek, minuto in pol dolg video, kjer smo se na inovativen način predstavili. Potem uradna predstavitev polfinalistke je potekala v galeriji Bažato, to je bila nova otvoritev nove galerije v Ljubljani in tam smo imeli možnost se predstaviti pred širšo publiko, torej pred celo Slovenijo.
Za predstavitve v galeriji Bažato pa je bil že pred vami polfinalni večer, 26. februarja v soboto. Od tu naprej je šlo samo 20 deklet. Kaj so pred vas postavili, se pravi, organizatori na ta večer?
Seveda, pred samim večerom smo imele dekleta tudi razne naloge, ki smo jih morali opraviti. Med drugim smo tudi obiskale vedece Zasavje, pripravile 5 personaliziranih čestitk, torej voščil za novoletne praznike in še razne druge izzive, ki smo jih kandidatke uspešno opravljale, torej tekom do polfinalne preditve smo kandidatke zbirale točke in glede na te točke se je potem je bilo znano, katere kandidatke se uvrstijo naprej v veliki finale in katere ne. Drugače pa 26. februarja, kot ste povedal, je potekala v Zagorju ob Savi polfinalna preditev in na tej polfinalni preditvi pa je bilo znano, katere so finalistke tega projekta.
Klasičen del izbora za mis je tudi vprašanje, ne? Tudi vam so ta večer zastavili vprašanja in tvoje je bilo takšno, ki se je zelo vključevalo v ves izbor za Miss Slovenija. Torej, dobila si vprašanje, ali drugačna slabost ali prednost. Poveva, zakaj seveda omenila si VDC Zasavje. Tudi varstveno delovni centri slovenski imajo precejšno vlogo v letošnjem izboru.
Res je, letos je posebnost tega projekta, da se vključuje tudi VDC-je po celotni Sloveniji in posebnost večera, torej sobotnega večera, naše polfinalne prireditve pa je bila, da je v sami pripravi in izvedbi programa te prireditve sodelovali ljudje iz VDC Zasavja. In koncept te polfinalne prireditve namreč temelji na neposrednem vključevanju invalidnih ljudi. Zdi se mi to en tak pristen in dober način vključevanja teh ljudi v družbo.
Vključili pa so se tudi tako, da so lahko za vas glasovali, torej 5 slovenskih VDC-jev je lahko glasovalo, med njimi tudi tolminski. Varovance tukajšnjega VDC-ja si obiskala ta teden. Kako je bilo?
Res je, to je bila ena nepozabna izkušnja. Zelo sem bila vesela, da sem jih obiskala. Mislim, da smo stkali ene take pristne odnose in skupaj smo se podružili in preživeli en krasen dopoldne. Dogovorili pa smo se, da se tudi poleti podružimo. Sicer kot turistična vodička na turistični ladji v Bohinju sem jih povabila na en izlet, tako da upam, da bo ta izlet tudi realiziran.
No, drugi izziv, ki so ga organizatorji pripravili za polfinalni večer, pa je bila izdelava obleke, eko obleke, obleke celo iz odpadnih materialov. Kako si se spopadla s tem izzivom? Si kdaj prej že razmišljala o oblikovanju svojega oblačila?
Ne, v bistvu nikoli nisem razmišljala o oblikovanju svojega oblačila, to mi je čisto neka španska vas. Dekleta sem po pošti dobila pakete odpadnih materialov podjetja To sama. Med drugim tudi vrtno kopreno, razne povoje in drug odpadni material. Tako da sama sem si zamislila kroj obleke in pri sami realizaciji obleke pa mi je pomagala krasna šivilja tolminska, torej Maja Kobalče, lahko omenim. Brez nje seveda obleka ne bi bila takšna, kakor je. 29 rožic, ki sem jih sama nakvačkala, pa je bila dekoracija same obleke in če lahko omenim še to simboliko teh 29 rožic. Teh 29 rožic v bistvu simbolizira nas, 29 polfinalistk. Vsaka rožica je med seboj drugačna, nobena si ni podobna, kot smo seveda tudi me, polfinalistke.
Nisem sicer ekspert za modo, ampak videti je bilo, da je bila tvoja obleka nekoliko bolj preprosta kot obleka večine tvojih sotekmovalk. Je to nekako tudi tvoj slog oblačenja sicer v življenju?
Ja, bo držalo. Obleka je v bistvu predstavljala mene. Želela sem si, da obleka izraža mojo osebnost in mene nasploh. Drugače pa nam je bilo naročeno, da moramo narediti obleko, ki bi jo nosile na vsakdanjih priložnostih. Omenjeno nam je bilo, naj kreiramo obleko, ki bi jo nosile na zmenku, pa ne bo to seveda sprehod po plaži ali neka gala večerja. In zamislila sem si bolj preprosto obleko, ki tudi na nek način izraža mene.
Tako, občutek smo dobili, da si zelo zaposlena, ampak to še ni vse, ne? V bistvu jutri odhajaš na študentsko izmenjavo v Porto, zato ta portugalščina na začetku. Kako pa je s tem? Torej, 2 veliki stvari si si zadala v istem letu. Kako boš to speljala?
Skušala bom to speljati v najboljši meri, kar se le da. V projektu Mi Slovenija še vedno sodelujem. Z organizatorji dogodka sem dogovorjena, da bom lahko prisostvovala pri vseh aktivnostih, vendar nadaljavo. Torej, to izmenjava moja se mi ne zdi ovira, temveč kvečemu prednost, ker je to nedvomno nepozabna življenjska izkušnja, ki mi bo obogatila življenje.
Zagotovo. Morda ob zaključku še nekoliko o izboru samem. Izbor za misije je seveda lepotni izbor, ki pa se zadnja leta vsebinsko nekako širi in tudi pred vami, pred finalistkami, je kar precej nalog. Ne samo hoja po modni pisti, ne samo večerne obleke recimo, ampak tudi podjetništvo, tudi zelena tehnologija. Kako se boš spopadla s tem? So to zate nove teme?
Res je, to so zame nove teme. Kot omenjeno, sem bolj v pedagoških in vodah turizma, tako da je to za mene nekaj čisto novega, vendar menim, da se je v življenju treba ukvarjati s čim več različnimi stvarmi, zato tudi sodelujem v tem projektu. Omenila bi to, da se je projekt Miss Slovenije iz klasičnega lepotnega tekmovanja spremenil projekt z vsebino. Deluje namreč pod sloganom Podpirajmo Slovensko in podprimo Slovenijo, saj v ospredje postavlja slovenski turizem, podjetništvo, glasbenike, slovensko kulturo, naravno dediščino. In ravno zaradi tega razloga sodelujem v tem projektu, ker je projekt vsebinsko bogat in se vidim v tej vsebini.
Če zaključiva, tudi izbor za Miss Slovenije ni več samo lepotno tekmovanje. Kakšne pa se ti zdi, da so kvalitete dobre misice?
Mislim, da mora biti dobra misica, torej vseh nas 29 finalistk našega projekta, samozavestna ženska, sočutna, pripravljena pomagati sočloveku in predvsem, da je sreča sočloveka zelo pomembna.
Torej, izbor seveda še ni za tabo je lepo v finalni večer. Je že morda prezgodaj vprašati, ali boš kaj odnesla v življenje s sabo iz tega izbora, če tudi ne boš izbrana za prav za mis?
Projekt Miss Slovenije mi bo zagotovo v življenju dal eno edinstveno izkušnjo. Hvaležna sem, da lahko sodelujem v tem projektu. Projekt mi namreč veliko pomeni. Tudi skozi vse aktivnosti, v katerih smo morale dekleta dati del sebe, sem zdaj sem dala del sebe in se pokazala, v kar se da najboljši luči. Tekom celotnega projekta sem bila to, kar sem, na to sem ponosna in mislim, da je to najboljša rešitev pri sodelovanju v takem projektu.
Sedaj pa res za konec. Kakšna je tvoja časovnica tega leta? Finalni izbor bo na vrsti jeseni. Kako pa do takrat, kje te bomo lahko spremljali?
Spremljali me boste predvsem v objavah, v mojih Facebook objavah, na spletnem obrežju Facebook in seveda tudi Instagram, ker bom še vedno aktivna pri projektu Miss Slovenije, tako da vse moje objave vezane na Miss Slovenija se nahajajo na mojih profilih.
No, kdor je prek naših radijskih valov izvedel zate, torej septembra je tisti veliki dan, ko se bo odločalo o tem, kdo bo naslednja Miss Slovenije. Sedaj pa je seveda čas, da svoje dosedanje ali tudi nove navijače pozdraviš.
Dragi poslušalci Primorskega vala, najprej bi se vam zahvalila za vaš čas, seveda, da ste poslušali najin intervju. Drugače pa, če se lahko še javno na valovih Primorskega vala zahvalim vsem vam, rada bi se vam zahvalila za vso podporo in da me seveda podpirate na moji poti. Želim vam en krasen dan še naprej.